habeen wanaagsan aad dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 23 bisha julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: laba caruur oo ku dhintay xalay magaalada Hargeysa kadib markii uu dab ka kacay gurigii ay ku noolaayeen.
Ilaahay baa deefaderay, qadarta Ilaahay lama baajin karayo. Waa laga hawlgeli doonaa baaridana dabliska wada. Waxaan u mahadnaqayaa ciidanka dabdamiska iyo jirankoodaba. Waxaanan mar labaad u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska.
Soo kale waxaad maqli doontaan hay-adda qaramada midoobay ee cuntada oo ka digaysa macluula ka dhacda 23 wadan oo dunida ku yaalla dhow ka bilowda soo socda. Barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Jo Biden ayaa cunaqabatay inay ku soo rogay ciidamada booliiska dalka Kuuba iyo weliba laba ka mid a hogaamiyayaashooda kadib isusoobaxyo dhowaana ka dhacay halkaasi oo lagaga soo horjeeday dowladda hanti wadaagga. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ka sheegay bilowgii kulankii Jimcihii ee hogaamiyayaasha reer Kuuba ee Mareykanka in cunaqabateyno dheeriya ay soo socdaan ilaa iyo isbeddela la taaban karo ka dhaco Kuuba, kuwaasoo aan ku hordhacaynin. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inuu ku amray wasaaradaha dakhliga iyo weliba arrimaha dibaddu inay u soo gudbiyaan bil gudaheed sidii dadka Mareykanku ay lacagta ugu xawili lahaayeen dadka reer Kuuba, iyadoon dowladda Kuuba aanay lacagtaasi ka faa'iidaysan. Kooxda arrimaha xuquuqda aadamaha iyo weliba kuwa u hadla xorriyadda warbaahinta ayaa ku boorinaya mas-uuliyiinta dalka Afghanistan inay sii daayaan 4 weriyo oo toddobaadkan la xidhay, iyadoo lagu eedeynayo inay faafinayeen warar aan jirin oo cadowga. Ilaa iyo hadda ma cadda in wariyayaashan si toosa loo dacweeyey. Sidoo kalena mas-uuliyiinta reer Afghanistan ayaa iyaguna ka hadan dhinacooga inay xidheen 2 weriye maalintii Isniintii. Wariyayaashan oo la kala yidhaahda magacyadooda Maahib Obeydi, Suna Siyam, Qudraad Suldaani iyo weliba Bismillah Watsud ayaa la xidhay xilli ay kasoo laabteen 4 safar ay kaga soo warramayeen kooxda Taalibaan, kaasoo ka dhacay degmada Spin Boldeg oo ku taala Qandahaar. Waxaanay u safreen degmadaasi si ay u soo baadhaan warar sheegaya dil dad reer Afghanistan oo rayda oo ay dileen kooxda Taalibaan. Arday tiradoodu ay kooban tahay ayaa maanta ku mudaaraaday militariga Myanmar ee loo yaqaano junta, iyadoo kooxda xuquuqda aadamuhuna ay ciidamada qalabka sida ay ku eedeynayaan dembiyo ka dhana bini aadamnimada xilli 6 bilood ay ka soo wareegtay markii militarigu ay xukunka la wareegeen. Kooxo ardayda jaamacadda ah oo saaran mootooyin ayaa ku wareegay Mandalay, iyagoo warfinaya amaba lulaya calamaana midabadoodu ay ahaayeen casaan iyo cagaar, iyagoo sheegaya inay kasoo horjeedaan wax kasta oo suurtagal ah oo ah wadahadal militariga lala galo, kaasoo ku aadan soo noqoshada xukunkii rayidka ahaa. Militariga Myanmar ayaa bishii Februari 1 ee awoodda kala wareegay xukuumaddii rayidka ahayd ee hogaaminaysay Aung San Suu Kyi oo haysata bilada nabadda adduunka ee Nobel kadib markii xisbigeedu ku guuleystay doorashooyinkii, taasoo keentay in militarigu kasoo horjeesto islamarkaana uu ku tilmaamo wax istaba marin. Ugu dambeyntiina, mid ka mid ah xarumaha qaramada midoobay ee gobolka Hiro ee dalka Afghanistan ayaa Jimcihii weerar la beegsaday, iyadoo halkaasina uu ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan ee ammaanka, iyadoo sidoo kalena ay weerarkaasi ku dhaawacmeen askar kale. Qaramada midoobay ayaa weerarkan ku tilmaantay mid aan loo dulqaadan karin, لكن كوحدة طالبان أي أيقونا دين حوضة إسكفوغي يي إن أي مسؤول كاهايين وير الكاسي. fiid wanaagsan ayaan dhammaantii madhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku horeyna qaramada midoobay ayaa ka digaysa in gaajada ka jirta dunidu ay sii kordhayso sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in la qaado tallaabo deg deg ah oo loogu hortagayo macaluul iyo weliba dhimasho ka dhacda bilaha soo socda daraasiin islamarkaana la kulanta daraasiin wadan oo ka mid ah dalalka aan xasiloonayn ee gacanka hadalka u nugul ee dunida ku yaalla digniintan ayaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay sii daysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha cuntada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo f a o amaba iyo weliba sidoo kale hay-adda w f p wariyaha v o eda liisa shalaayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada jenefa waxaana inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan
hay-adahan qaramada midoobay ee fao iyo w f b ayaa sheegay in dad ka badan nus milyan qof ay wajahayaan cunayari heerkeedu sarreeyo islamarkaana 14 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macluul warbixinta ay hay-adahan soo saareen ayaa si gaara diiradda loogu saaray xaaladaha cunayari ee ka jira 23 waddan oo loogu yeero goobaha gaajada kuwaasoo badankood ku yaala dhulka ka hooseeya saxaraha ee qaaradda afrika bartamaha qaaradda ameerika aasiya iyo bariga dhexe patrick jacquison waa sarkaal ka tirsan hay-adda w f b xafiiskeeda geneva waxa uu leeyahay gaajo daran ayaa la filayaa inay ku sii ziyaado waddamadaasi 4 bilood ee soo socda haddii buu yidhi aan la qaadin tallaabo deg deg ah oo aan dardar la gelin gargaarka bani aadnimo
conflict continues to be the primary driver for the largest share of people facing acute food insecurity
dadka ugu badan ee waajahaya gaajada daran waxaa ugu wacan colaadaha horjoogsaday howlihii gargaarka cimilada oo xumaatay meelaha qaar iyo saameynta isbeddelka ku yimi cimilada dunida waxaaba saameynta gaajadu ay taaban doontaa qaybo badan oo dunida
warbixintan ayaa tibaaxaysa in waddamada sida hayti nigeria iyo guatemala ay wajahayaan jilaal iyo omas daran halka saadaashu ay tilmaamayso in waddamada suudaanta koonfureed iyo waddamada ku yaala bartamaha iyo bariga gobolka saaxil iyo dalalka dhaca gacanka gini ee afrika ay wajahayaan roobab iyo daadad xooggan warbixintu waxay sheegaysaa in dalka ethoobiya oo colaad ay ka jirto iyo jasiiradda madagaskar ay yihiin meelaha saadaasha gaajada ee ugu daran dunida wajahaya agaasimaha w f b ee xafiiska geneva analisa conte ayaa sheegtay in colaadda kasii daraysa ee ka jirta gobolka tigray dalka ethoobiya ay abuurayso saameyn xun oo dhinaca cunnada ah waxayna ka digtay in dad ka badan 400 oo qof ay wajahayaan macluul haddii aysan helin bay tiri gargaar bani aadnimo oo ku filan mar ay ka hadlaysay jasiiradda madagaskar ayay tiri analisa
haddii aan eegno dhinaca madagaskar waxa ay wajahayaan abaartii ugu xumeed muddo 40 sano ah waxaana taasi u sii dheer dhaqaale xumo ku habsatay jasiiradda oo ka dhalatay xanuunka covid-19-ka labadan arrimood ayaa sababay in 1.3 milyan oo qof ay hadda cunto yari soo wajahayso
fao iyo w f b ayaa warbixintooda ku sheegay in la gooyo ama la hor joogsado marinada cunnada iyo gargaarka kale ee deg dega ah loo marsiiyo dadka iyo qarashka gargaarka lagu bixiyo oo aan lagu deeqin ay caqabad ku yihiin dadaalada la doonayo in lagu gaarsiiyo gargaarka nafbadbaadinta ah malaayiinta qof ee naflacaariga ah ee u baahan waxay sheegeen in qoysaska noloshoodu ku tiirsan tahay gargaarka bani aadnimo ay xaalad adag oo la mid ah in xunba la cuskado ay ku jiraan waxay ugu dambayntii hoosta ka xariiqeen in dadka ugu badan ee ku nool 23 goobood ee dunida ay gaajadu maanta sida daran uga jirto ay yihiin dad beeraley ah oo ay tahay inay helaan gacan laga siiyo wax soo saarka tacabkooda taasoo bay yidhaahdeen u ogolaanaysa inay naftooda quudiyaan isku filnaanshiyana ay gaaraan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ay diyaarisay wariyaha v o eda liiso shalaayn. haatanna hargeysa, laba caruur ayaa ku dhintay xalay magaalada Hargeysa kadib markii uu dab ka kacay guriga ay ku noolaayeen, kaasoo ku yaalay xaafadda Daami ee magaaladaasi Hargeysa. Warkana waxaa noo haya wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
labada carruur ee dabka xalay ka kacay magaalada Hargeysa ku geeriyooday oo 6 jir iyo 4 jir lagu sheegay da-dooda ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan barka Jaamac Batuun oo ka mid a golaha wakiilada ee Somaliland oo sida uu sheegay isagu caruurtaasi awowu ahaa.
Aniga dee damqasho gaara igu haysaa geeridani, inanta labada ciyaala dhashay walaashay baa dhashay, awowbaan caruurta u ahaa, gurigayguna wuxuu jiraa inka yar 10 talaabo. Ciyaalkana dee waan saaka ugu dambaysaba waan arkayay, markaa xanuun kalay ayay leedahay. Ilaahay baa dee qadaray, qadarta ilaahay lama baajin karayo. Waa laga hawlgeli doonaa baaridana dee biliska wada. waxaan u mahadnaqayaa ciidanka dabdamiska iyo jalankoodaba, waxaanan mar labaad u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha qaybta bariga, gudoomiyaha waaxda gacan libaaxa ee dowladda hoose, boqorkii ummadda isna bartan jooga, iyo maxamed oo arrimaha gudaha wadaniya.
Dhinaca kale, xildhibaan barkhad ayaa raalligelin ka siiyey ciidamada dabdamiska Somaliland ee magaalada Hargeysa kadib markii dhalinyaro caraysani ay xalay dhagax tuur ku sameeyeen gaadiidkii dabdamiska ee u soo gurmaday guriga uu dabku ka kacay.
Waxaan ka xaasinayaa anigoo faamiliga ka tirsan, raalligelina ka bixinayaa runtii dhibtaa ciidanka dabdamiska loo geystay. Waa iska dhalinyarada caadifadootay, geeri baa meeshan timid. marka xanuunka geerida iyo nafuurnimada aad ciidanka bulshadaad ugu shaqaynaysaan ku ilaawo dhibta idin soo gaadhay, marka badbaadiyaasha bulshada ay ku tihiin, dee ciidanka dabdamisku ilaahay nafta dadka gelinaya maahee. hadday masiibadu ka hor dhacdana dee ha lagu samro oo dhibta iyaga dib ha looga daayo. hadday ka hor imaadaanna dee ha loo mahadno. dadweynaha Somaliland gaar ahaan dadka caasimadana waxaan bartan ka farayaa inay gawaadhidaasi markay hoonkaa maqlaan sida dunida dee standardka caalamka, xeerar baa ka yaalla, sharciyaa ka yaalla, qofka u baneyn waaya badbaadiyaasha bulshada dariiqa dee waxaa ku dhaca, xukun baa ku dhaca, dacwad baa lagu ogaa, dowladdaa tallaabo ka qaada. bal inta shuruuc laga soo saaray baarlamanka aanu ka soo saaraynana, waxaa muhiima in dadweynuhu taay ku baraarugsanaadaan. dhalinyarada xaafadana mar labaad waxaan ka codsanaya dhibaatahaas dhowr marna dabdamisku naga sheegtay aynu dhowrno dabdamiska nala shaqaynaya.
geesta kala duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge oo isaguna fariintaasiya u diray qoysken ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatada ay kala kulmaan ciidamada dabdamisku marka ay u gurmanayaan goob ay dhibaato ka dhacday ama uu dab ka kacay, iyaga oo doonaya inay badbaadiyaan naf iyo maal.
waxaan baaq dheer uu murugadiisa wata u jeedinayaa shacabka reer Hargeysa iyo gaar ahaan dadka ku nool xaafadan. shacabka reer Hargeysow, ciidankaan idiin dhiibaya, ciidamada dabdamisku waa ciidamada badbaadada nafaha marka dambe. marka uu xeradiisa ka soo baxo ee uu leerkiisa shito, haddii waddadii inagu aynu ku xidhnay oo garashadii iyo caqligii ka hor dhaqaaq aynu yeelan weynay oo uu xabsaamay, isagoo xabsaamay oo orday haddana markuu soo gaadaa dhagax kala hor tagto wuxuu qaban karaya. waxay isweydiisaan imaka ninkaa ciidanka dabdamiska ka midka ee xalay u soo gurmaday si uu nafo u badbaadiyo, oo haddii ilaahay subxaanahu watacaala guriga utago guryo kalena dabku inaanu gaadhay ka dagaalamo ee naftiisi u biimaynaya askariga dabka daminaya wuxuu joogaa wuxuu ka halis badanyay kaxabada madaxa u dhigaya dab ololayuu cagaala gelaya. waydaan arkin aniguba markii aanan soo gelin maayr noqon habeenkii dhaweyda liinka bileeska intay cibaaro ii korodhay oo iga maqnay ninkii doonayo maalay dab la dagaalamaya inuu soo boqo. halista ay u badheenayaan sayimo ooda naftooday biima gelinaya ciidanka heegan kale diriiska ma bixiyaan. waa heegan intaa saacadoodu ku qoran yahay saas uu sooga yahay marka uu alaab ku baxo daqiil birxiga gaariga ku fuula isagu waajibkiisa ugu gudbi gaariga uu fuulay gaariga uu diyaar wuu cusub yahay biyo waa ugu jira wax dhuki yaala ma jira marka albaabka ka soo baxo wadadu way ku xirad ina yar oo gaari yar wata oo kibriy baa hor istaagaya oo kor dhaqaaqay oo waliba intu gaariga soo dhigan intu gaarigooda jiiro oranaya lacag haysiya gaari baa laga jeeda arrimahan isku murugsan san ummad kuma ahaanayno ummadaha adduunku dadka dabdamiska la dagaalamo geesiyaal ba u yaqaanaan way abaal mariyaan xafladay u qabtaan inaguna dhagaxbayn ugu abaal gudnaa dhagaxbayn wala dhacnaa warsana laysu dhaamo ciidamada dabdamiskuna waxay amran yihiin inay ku sabraan dhibta
muddo ka yar 4 toddobaad waa shilkii labaad ee dabah ee caruuri ku dhimato magaalada Hargeysa iyada oo ay horena dab sidan oo kale 3 toddobaad ka horga kacay magaalada Hargeysa xaafad ka mid a ay ku dhinteen 2 caruura. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markala fiidi wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo wariyayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka dhageystayaal waxaan ku wareysanayaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya Engineer Cabdullaahi Abuukar Haaji oo ku magacdheer Cabdullaahi Carab kana mid ahaa wafdiga ra-iisul wasaaraha ee ka qayb galay shirweynaha looga hadlay arrimaha waxbarashada ee lagu soo gabagabeeyay magaalada London. Ku soo dhawaa marka hore barnaamijka wasiir.
Anuhay Ridwaan adigii iyo Voice of America oo idin madaxilinaya.
Waayahay shirkii waa la soo gabagabeeyey arrimaha waxbarashada laga hadlayay iyo sida loo caawin lahaa ku dhawaad 90 dal iyo 175 milyan oo caruur ah. Soomaaliyana waxay ka mid ahayd xilligan aan dalalkaas la doonayo in la caawiyo, bal ugu horeyn faahfaahin naga sii shirka.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Shirkan waxaa abaabushay sanduuq la yiraahdo GBE ama Global Partnership Education ama sanduuqa caalamiga ah ee kaalmeynta waxbarashada. Sanduuqaasoo mar hore tani 2012 Soomaaliya ka shaqeynayay projectyo ama mashaariic socotay ayaa jirtay oo dhamaanaysay bishan June. Marka waxaa loo diyaar garoobay 5 sano ee soo socota oo ka bilaabanaysa 2022 January. Lacagtii lagu shaqeyn lahaa ayaa loo sameynayay yabooq ama fundraising oo ah $10 billion. Soomaaliyana waxay ka mid tahay dadka lacagahaas ka faa'iideysta.
Waa gartay marka waxyaabaha gaarka ah ee idinkaad ku soo bandhigteen shirka labadii maalin ee uu socday maxaa ka mid ah?
Labadii maalin shirka socday shalay oo kale waxaa la fadhiisanay gabadha ugu sareysa sanduuqa oo la yiraahdo Alice Albright. Waxaan u sheegnay baahiyaha Soomaaliya ee dhanka waxbarashada iyagoo ku bixiyey 3 sano ee lasoo dhaafay 106 milyan. Waxaan ka codsanay in ay lacagahaas ay kordhiyaan ayuu wasaaraha ka codsaday. Waxaan kaloo ka codsanay in waxbarashada dugsiga sare iyo waxbarashada farsamada gacanta iyo tababaradan arrimahaasna priority la siiyo si dadka ee dhaqsa ay shaqo u heli karaan. Arrimahaasna waa la isku afkartay.
Waa gartay marka Soomaaliya marka laga hadlayo dal muddo burbursanaa waaye waxbarashadiisana caqabado badan iyo dhibaatooyin fara badan ka sokow amni darro ayaa u dheer. Marka waxyaabaha aad isleedahay Soomaaliya si gaar waa looga caawin karaa marka dee ka soko waxyaabaha hadda aad ka hadashay ma isleedahay waad soo bandhigteen?
Waa soo bandhignay. Waxaan tusaale soo qaadanay anigii wasaarahaba inaan lacag la-aan wax ku soo baranay dugsi hoose ilaa jaamacad. Maantana ay noqdeen waxbarashadii maxaa la dhahay private ama waxbarasho gaar loo leeyahay. Marka dadka oo ama dhaqaalahooda hooseeyo ama fuqarada ah inaysan lacagaha iska bixin karin oo loo baahan yahay in la helo iskuulad lacag la'aana oo ay dawladda fangareyso arintaas aanaga priority noohay tusaalada uu soo qaato xamar waxa ku yaala 600 oo iskuul 420 ayay dawladda leedahay marka si een dadka loo caawiyo in iskuuladka lacag la'aanta oo wadanka lagu baahiyo oo la badiyo arintaas ay aanaga focuskan saari
way hay aan Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa dabcan aad la kulanteen adiga iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxyaabaha aad sida gaarka ugu wada hadasheen maxay yihiin ka soo koow in xiriirka labada dal ay ka wada doodeen Ra'iisul Wasaarayaasha
waxyaabaha sida gaarka waxa ka mid ah waxbarashada waxa jira baahis xal ah in sanduuqyo ay leeyihiin oo dawladda Ingiriiska u gaara waxaan ka codsanay in waxbarashada Soomaaliya ka taabanayaan waxa kale oo laga wada hadlay arrimaha amniga iyo sida wadanka loo nabadeyn lahaa iyo UNSOM iyo mandate-keeda iyo waxyaabaha soo raacay amniga si fiican baa looga hadlay waan isku afkartay waxa kale oo aan looga wada hadlay arrimaha horumarinta dhaqaalaha dalka iyo ganacsiga arrimahaas oo idinla waan isku afkartay marka shirkaas wuxuu ahaa shir guul ah
waa gartay wax ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya oo labada dhinac ay ka wada hadleen miya jira Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Ra'iisul Wasaaraha
Britain doorashooyinka wadanka waa laga wada hadlay waxaan u sheegnay maanta inay bilaabatay doorashadii oo 4 qof oo ugu horeysay aqalka sare la doortay mashruucaasna inuu wadanka doorasho u dareeray muddo 2 bilood ama 3 bilood kadibna la heli doono baarlamaan cusub oo doorta madaxweyne
waayay
haddii taas oo aad u dhawayn
waa gartay shirka marka kasoo waxbarashada aan kasoo gudubno iyo arrimaha doorashada wax ka weydiyay wasiirka waxbarashada tahay caqabadaha dalka ka jira marka laga hadlayo waxbarashada adiga gaar ahaan wasaaradaada haysta maxay yihiin
wasaaradda ama caqabadaha wadanka gudaneys waa ogtahay waxbarashadii waa iska noqotay private and quality-ga oo aad u hooseeya marka caqabadaha ugu weyn oo nahaysta waa intaas wasaaradda sidaan u imid waxaan ka shaqeynaynay in tayada waxbarashada kor loo qaado oo manhaj midaysan wadanka ee dawladda ka warqabta loo sameeyo marka laga yimaado dugsiyada primary-ga ama dugsiyada sare jaamacadahana in loo sameeyo minimum standard oo qolada soo buuxisa ay sii shaqayn karto qoladii buuxan weysana la xiro marka hawshaas waxa weeye challenge aad u ballaaran oo dhinaca waxbarashada naga haysta laakiin waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda in xal laga gaari doono
marka waxaa ka wada tayeynta waxbarashada inay noqoto mid dawladdu ay kontaroosho isla markaana ay ogaato jaamacadaha iyo iskuulaadka wadanka heerkooda dhinaca waxbarashada
sidaa wey
waa gartay adiga hadda wasaaradda intii aad ka shaqaynaysay wax xiriira oo aad la sameyseen ama xiriir gaar ah oo idinka dhexeeya adiga iyo daladaha dhinaca waxbarashada ama jaamacadaha madaxa banaan ma jiraan oo ku saabsan sidii loo tayeyn lahaa haddii jaamacadaha qaarkood meeshii loo baahnaa aanay gaarin
xiriirka xiriir aad u adag baa naga dhexeeya wadanka wadanka federaal maamul goboleedyada jira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana xiriir adag baa ka dhexeeya maalinta garow aan ku shirnay waxaan sameysanay madal waxbarashada kor loogu qaadayo iyo in lagu heshiiyey manhajkii frameworki programkii manhajkii soomaaliya marka wixii ka dambeeya manhaj midaysan ayaa yeelan doontaa marka dalada waxbarashada iyo iskuulaadka iyo maamul goboleedyada iyo wasaaradda xiriir aad u adag oo hadaf ku yahay tayeynta waxbarashada ayaa ka dhexay
wax ku saabsan khilaafaadka mararka qaarkood dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya dowladda iyo maamulada miyaa jira oo dhinaca waxbarashadana laga yaabo inuu saameyn ay ku yeelan karto
maya waxbarashada inaan la siyaasadeynin ayaan aniga iyo wasiirada maamul goboleedyada heshiis ku nahay arday baa wax la barayaa siyaasad wax ka galay ma jiraan hawshaas waxa weeye arrintaas waa ka gungaarnay inaan waxbarashada mar dambe la siyaasadeynin oo isku beej laga ahaado
waa gartay marka gaar ahaan wasaaradaada iyo wasaaradaha kale ee waxbarashooyinka maamulada dalka ka jira intee ayuu la-eg yahay
xiriirka aad buu adag yahay haddii watan ku sheegay shirka ugu dambeeyna garow ku qabsanay ayadoo dhammaantood iyo wasaaradda madal baan samaysanay heshiisyo aan kala seexanay roolka wasaaradda iyo roolkooda marka waxaan rajaynayaa in hore loo dhaqaaqay marka wixii ka dambeeya si fiican loo wada shaqayn doono
waagartay marka waxyaabaha inta badan marka laga hadlayo wasaaradaada muddaba ay ka shaqeynayso waxaa kamid a shuruuc iyo siyaasado cusub oo dhinaca waxbarashada ah kasoo kow dee maamulada iyo dowladda dhexe iyo waxbarashada waxyaabahaas oo dhan dee waa wax iswada khuseeya marka ilaa hadda maxaad kusoo kordhay wasaaradda intii aad joogtay marka laga hadlayo siyaasado iyo shuruuc cusub si loo horumariyo waxbarashada dalka soomaaliya
wallahi sharci ugu muhiimsan ay waxbarashada oo afar sano yaalla baarlamaanka ayaa waxaan ku guuleysanay baarlamaanka inaan marino waxaan kaloo ku guuleysanay siyaasadaha waxbarashada degdega ah iyo manhajkoodii inaan diyaarino waxaan kaloo ku guuleysanay mana haddeertaan loo balansan yahay in la mideeyo curriculumkii waxbarashada marka shaqaadu ballaaran baa socota
curriculumka marka waxbarashada maxay yihiin hadda waxyaabaha ugu badan ee aad is leedaha waa la saxi karaa marka laga hadlayo manaahijta kala duwan ee dalka waxbarashadooda ay ku salaysan tahay
maya maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland iyo gobolka banaadir kole hal manhaj ba loo ayaa loo dhigaa laakiin puntland baa ka duwaneyd shirkii ugu dambeeya ayaan waxaan ku heshiinay in la mideeyo
waa gartay marka ma isku afgarateen
waa isku afgartay ha
goormaa marka la dhaqan gelinaya arrintaas
maya khubaraa loo saaray labada manhaj soo qaada oo fiirisa wixii iskaga mid yihin oo iskaga mid waxay ku kala duwan yihiin isku guurisa waa loo balansan yahay khubaradaas baadda shaqadii wadda
waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaa wasiir inaan ku weydiiyo goormaa dalkii dib ugu laabanaysaan
habeenta baan safraynaa maalin sabtida ah haddii ilaahay idmo magaalada muqdisho aan joogna
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
adiga mudan
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi abuukar xaaji oo ku magacdheer cabdulaahi carab inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha awoodda la yeedmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka markana ku soo dhowaada barnaamijkii xaweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid a nin inta xanuunka covid 19 daraaddii meel hudheela lagu karintimeeyey kadibna farsamo cajiiba uu la yimi u goobtaasi kaga soo fakaday ay ka yaabisay howlwadeennadii gacanta ku hayay
go-yaasha sariirta lagu goglaayay iyo kii la huwanayay marka la seexanayo dhaxanta laga hoos galaayay daahiyadii daaqadaha ku xirnaa wixiiuu maaragtay isku aadistay kadibna xarig ayuu ka samaystay sidaas ayuuna maaragtay daaqadii kaga soo baxay
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii u dambeysay ee waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka mahadgelin hore
indahaygiiyey mugdigii ilays soo iftiimayba eryay oo dhammaan gobonimaa ka dhacaysa heesa markaa maqashay midhaha ku jiray
sidoo kale waxa uu mahad caaway nagula caweyn doonaa
korodooy kobol miraase koronkormadiido makatoy walaale
heestaasi waa afmaayiga ku qaadayana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay wadamo badan oo dunida dacalladeeda ku yaalla ayaa muddooyinkii u dambeeyay dib u soo celinay tallaabooyin ay ku xakameynayaan xanuunka dunida ku baahay ee COVID-19, gaar ahaan noocyadiisa cusub oo hadda la sheegayo inay aad u faafayaan. Waxaana wadamada qaar soo rogeen amarro ay ku xadidayaan isu imaatinka bulshada, halka qaarkoodna ay joojiyeenba inay wadamadu isu soo gudbaan ama dalalkooga lasoo galo. Dalka Australia waxa uu ka mid yahay dalalka tan iyo markii xanuunkan uu bilaabmay, gacantaada ku qabtay islamarkaana soo rogay amarrada adag oo ay kaga hortagayaan faafitaankiisa. Waxaana amaradani si lamida meelo kale oo adduunka ay taabteen qaar ka mida dadweynaha, gaar ahaana dadka u bartay ama jecel inay bannaanada ku caweeyaan. Aan ku soo dhawaada sheekada ee toddobaadkan ayaa warbaahinta dunidu ay si weyn u qaadaa dhigaysa nin isagoo safar ah magaalo ka mid a dalkaasi inta lagu karantiimeeyey mid ka mid a hoteelada dabaqa afaraada ka soo baxsaday kadib markii uu sameeyey farsamo la yaab ku noqotay hay-adaha ammaanka iyo weliba howlwadanadii gacanta ku hayay, iyadoo dhacdadani ay timi maalmo un kadib markii haweenee kale iyaduna ay dhismo ka soo booday si ay karantiinkaasi uga cararto. Bal haddaba aan soo dhaweeyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan inoo haya.
Waa ku dhowaha Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Waagag ugu horeyba bal intaynaa sheekada nuxurkeeda aynaa gudagelin, ninkan maxaa loo geliyay karantiinka?
Ninkan waxaa loo geliyay karantiinka si loo marsiiyo sharciga ee magaaladii uu u safray. U degsan ayuu ahaa, wuxuu ka tegay magaalo ku taala dalka Australia, isla magaalo kale oo Australia ku taala ayuu tegay. Marka sharciga u degsan waddankaas ayaa qasab ka dhigaya qof kasta oo safar ah inuu karantiin garo.
Waynu garan karnaa waa isla waddankii Australia uun. Marka ma magaaladii uu ka yimi unbaa dib loogu celiyo karantiinka lagu geliyey, mise magaalada markaa uu soo gaaray ee loo diiday inuu galo?
Caadiyan karantiinka waxaa la galaa 2 toddobaad. Marka ninkan wuxuu ka tegay magaalada Brisbane, wuxuuna tegay magaalada Perth. Marka booliska ayaa qabtay, hoteelka ayay geeyeen, 8-10 saacadood ayuu ku jirayaa si magaaladiisii loogu celiyey kadibna.
Waa ta ninkii maba suginba magaaladii Cabdiqaadir in lagu celiyo 8-10 saacadoodna waa la sugayey oo maxay ahayd in la celiyo? Wuu baxsaday, se ugu suurto gasheen uu baxsado?
Waa runtaayo Cabdixakiin, aada loo ilaaliyaa dadka markii karantiinka la geliyo. Hoteelada ciidamo ayaa la geeyaa si aysan uga baxsanin. Laakiin ninkan daaqada ayuu kasoo baxay, xarig ayuuna samaystay oo daaqadii uu kaga soo baxay.
Waynu garan karnaa Cabdiqaadir, qof ku jira karantiin oo COVID-19 daraadii loo karantiimay, hoteel ku jira, aan magaalo tegeyn oon adegeyn, ninkan musiidiyaasana xaguu xariga ka keenay?
Yacni waa la isweydiin karaa, maogtahay hoteelka qolka marka lagu geeyo, dabcan xataa waxaa laga ilaaliyaa wax walbo oo qofka xataa dhibaato u geysan karo. Xariggana sidaan la socono dadka qaar xataa way isku dili karaan. Marka waxyaabaha laga ilaaliyo ay ka mid tahay si loo ilaaliyo badbaadada dadka hoteelada qololka inaan lagu geyn. Laakiin ninkan wuu fikiray qolka xarig ma oolin, maskaxdu ka shaqeysiiyey, waxaana dabcan ku taagneyd in 8-10 saacadood uusan meeshan doonayn inuu ku jiro. Marka markuu fikiray, wuu ku fikiray inuu xariga ka samaysto go-ayaasha sariirta lagu goglaayey iyo kii la huwanayay marka la seexanayo dhaxanta laga hoos galaayey, daahyadii daaqadaha ku xirnaa, wixiiuu maaragtay isku aadistay, kadibna xarig ayuu ka samaystay. Sidaas ayuuna maaragtay daaqadii kaga soo baxay kuna baxsaday.
Dabaqeebuu degaraa qiyaasii meel dhowu degayabay ka dhigantay miya meeshaas xariga uu qofkaas ugu suurto gashay inuu kasoo boodo?
Dabcan haddii uu meel hoose degan yahay, xariga umuusan baahdeenba. Marka waxyaabaha ku dhiliyay inuu maskaxda ka shaqeysiiyo oo go-ayaasha sariirta iyo daahyada xariga ka sameeyaaba waxay ahayd inuu hoteelka ahaa dabaq dheer, marka dabaqa 4-aad qol ku yaala ayuu deganaa. Marka taas ayaa kaliftay inuu xariga samaysto, sidaana uu xarigii si tartiib tartiiba ugu soo degay isagoo ka lacalacashoomaya, dhulkana uu ku tegay iyadoo aanay cidna arkin.
COVID-19 baa laga ilaalinayay magaalada, sidaa daraaddeed baa loo geliyey karantiinkan oo dheelka loo geeyey. Ninkii baxsay magaalada gal, booliskii ma sidee kaga quusteen mise gacantay ku soo dhigeen?
Waa la raadiyey ninkii, waa la dabagalay magaaladii uu galay. Marka sida loo raadinayay, ugu dambeyntii waa la soo qabtay, waa la soo xiray. Ninka hadda xabsi ayuu ku jiraa, dacwad ayaa lagu soo oogay, waxaana loo wadaa in maxkamad lasoo taago.
Cabdiqaadir, sheekadan uun maaha dadka ka baxsanaya karantiimada inta badan dowladda Australia gelinayso dadka safarka ah ee waddankaasi magaalooyinkeeda u kala goosheeya. Iyadana waxaa jirtay warbaahinta qoreysa gabadh ka baxsatay hoteel la geeyey, si iyaduna gabadhaas uga baxsatay?
ان gabadhan iyadana safar bay ahayd ee magaalo ay ka tagtay oo dalka Australia ah waxayna tagtay magaalo kale marka magaaladii ay tagtay ayaa iyagana ku qasabtay inay karantiil galiyaan marka si lamid ah ninkan ayaa loo qabtay iyadana waa la waday hotel ayaa la geeyay marka tan waxay ka dhacday Queensland ee dalka Australia
iyaduna maxarigun bay isticmaashay mise iyada farsamo kale la tamay
gabadhan way ka duwanayd ninka marka waxa moodaa inay xoogaa ka yar libaaxsanayd marka fiiriso dhanka nafjeclida iyadu waxay sameysay albaabka kore ee balkoonka qolka ay deganeyd oo meel yar oo baranda ay leeyihiin ee hoteelada dabaqyada ah albaabkaasi jabisay kadibna waxay kasoo booday balkoonkii hoteelka oo ka koobnaa 4 dabaq marka sidaas ayna ku baxsatay iyadoo aysan waxba soo gaarin
marka iyaduna ma sidaba ku baxsatay mise waa la soo qabtay
gabadhan waxay ahayd gabar 22 jir ah halka ninkii hore uu ahaa 14 jir marka waxa moodaa inay ka yar fududeyd marka markay baxsatay kadib ayaa la soo qabtay oo looga daba tagay gurigooda marka sidaas ayna booliska gacan ugu soo dhigeen kadibna waa la ganaaxay oo $2,500 oo lacag ayaa lagu ganaaxay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagay halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa barnaamijkii caweyska washington markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambeysay ee wareysigii barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka mahad maxamed nuux oo ku magac dheer mahadgelin hore waxaynanu ka sii anbaqaadi doonnaa halkii wareysigu inoo joogay toddobaadkii hore iyadoo qaybtan caawana uu ku bilaabi doono heestan markaan halacsaday oo u dib inoo xasuusin doono
heesta taariikhdan ka sheekeeyey in badan heesta waa markaan halacsaday xaqiiqiyo halistay halistii wadnaha oo halkay qoontaan hayaaye hareerna u liici waaye habaarsow isaayidu ma qabto iyadu imayay orseedin eswata
So I've got
gaag een maadeesta hadeen inta kaga nimaadno een waxaad ii sheegtay inaad koonfur ku nooleyd een dabcan aad kuba dhalatay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan een waalidka ama abaha uu een deegaano badan ka shaqeeyay in badan meelo badan soo aragtay een dadii aynu een heesa kala duwan soo qaadanood qaar badan dib inoo xasuusay daqiiqastii een lahjadii kala sida afmay maygii oo kala isagana ta kama marna filaya kulli sugaantaada oo qaar koodad ku dhufataa
ha afmayga aad uma aqaan laakiin ku heysa aqaanaa waan ku sheekaysaa inta biyaha aan kula hadlaa dadka een waan jeclahay inaan soo tumo laakiin waxaan la wadaagayaa hees maya aragtida hore waxaan qaaday xasanada saxtar heesas waa may xasan saxtar baa qaaday heesa magaciida xilada koroday koroday bimacna wuxuu sheegayaa anoo yar macnaayay koroday markuu leeyahay wuxuu jeedaa kor caday kor gabar cad buu ka sheekeynayaa gabadhaasu marka la amaanayo wuxuu leeyahay koroday kobol miraase koron kormadiido makatoy walaale folma inkadudo waxaan ku baqay dadka waqayga jeeyay raad ugu cilmi sidaaniga xasid xaq xasan sawtar gabadh bu amaanay wuxuu leeyahay folma inkadudo
waa hagaag in kulli mahadad badan oo baajiro iyaguna fahmayo qiyaastii san dareemayo afmayga ama kuwa hadla ama fahma een laakiin markuu leeyahay fool ma ii kaduudo muxuu yidhaa uga jeedaa
yacni wajiga ma ii bedeshay yacni carabi foolka foolkan ma ii kaduuday wajiga ma ii kaduud yacni kaduud yacni ha fool ma ii kaduuday wajigii ma bedeshay waa ka gabadhaan wajiga ii xumeynay fool ma ii kaduudo kirkir sakaney kibir danta halkaas ka geliya waxaa la yidhahdaa koroday koroday baa lahaysa koroday
afmaygaadan intaa kaga dhamaadno maad beesh qiyaasak maada waxaynu ku heesnay afmaxaygii baynu ku heesnay maygii baynu ku heesnay xamaraawigiina de markaa waxa weeyaan esh qiyaasak waa in cadaaladda laga shaqeeyo soo maa iyagana waa inaynu dhegeystayaashaasina waa inay iyaguna heesoodi maqlaan waxba ka haystaa isaga
way tahay ha si barnaamijkeena heesaa ku jira loo yidhahdo waa heese la wada leeyahay soo maha
hadiyan
heestan iyadana waxaa qaadaa shimaali axmed shimaali baa qaada ninka la yidhahdo waxay ku jirtay konfaredka wilba reexamarku ay garan doonaan rafaad iyo raaxof waa in la odhan jiray waxay tidhahdaa waanay beytka daban soo qaadan doonaa wuxuu ka bilaabayaa mukulaal mukulaal adi waad garanaysaan intii reekonfurkana ama basho ama bisad sida loo yaqaano waqooyigeenama halkan dhexe waxay yidhahdaan bisadu meeshay macaan uga baratay ayay macluul ugu dhimatay soo mahayn halkaas ka bilaabaya wuxuu leeyahay mukulaal meehi macu yaale ku macluusaye murtudana malabu soo mudaye maantaas magacay lumay bambambambambambambambambambambam bakri iyo barararara madax adkaad ma fiicni mashaqo aan soo mutaysi wawnoolyahay waan salaamaya xamada waan kaa booway shimaali axmed shimaali oo weliba ahaa reer qoryooley qoryooley baan annaguna ku nooleyn ay ka mid ahayeen isaga iyo sidi cali winki reer qoryooley waan salaamayaa iyo fanaanka weynaas reer qoryooley waxaa ahaa shidaad muraad shidaad adunoolyas waa qoryooley meelaha ku noolaa ay ka mid tahay waan salaamayaa heestaasan idina kasoo qaadanaynaa
aad iyo taana waa idina badbaadisay mar haddaad waad sheegtay waa barnaamijka la wada leeyahay markaa noqday iyo wareysi la wada leeyahay heesta gabagabada haddaan adiga ku dhiibo kulley ibaluulayna soo aragnay biladii quruxdayna soo aragnay heesahaagii adiga aada soo saartay ee muddooyinkii dambe haahaa maygii baynu aragnay maxaygii baynu aragnay xamaraawigii baynu aragnay sheekooyinkii baynu soo aragnay maxaad kusoo gabagabayn lahayd in dhegeystayaasha kisa aynu ugaga tagno
haddaan sabab dooro heesta waxaa heesta sameeyey iskale midhaheeda abwaan abwaan dhaliba iskaleh cabdulaahi xasan ganey waxaa wada qaada anigii farxiyo fiska وسلامي ولا شيء هسه ما قاعد واحد اللي له هذا استريح استريح ولا له هسه ما قاعد استريح ولا له هذا عبد الله حس قديم ما له سكله موزي جو حس كل بحنا ينك ولا هذا هتفيره وسلامي لحن كنسة عن خرابة كل شيء أنا قبضت كل حمد أحمد عبد الله حس قديم سارم يعني أنا مباز صارته طلعنا له لحن كده ده بتقول يا جبر بو مرك كان يقول لي سكوت جوابي قبلني ما كان عايز هاي سمت كان مغشية مريها كجري وحلا راي أنا بالله يا وحن قبل ده إذا ما تزوج إذا قبلها ما نط السياوان وقت صارين وحلا ياي إنت خايجي مقدقي إليس سو يفتي ما يبا إريه أو دما ما كان سفر حبيس كحلا ده أنا أغلي جيو وقتي جياتك ما أفمر مايو ما يسمى إندا هيجي مقدقي إليس صويفتي ميبا إريي أو دماء أغلي جيو وقتي جياتك ما أفمر مايو ما يسمى أديك لها أود يقول لمن أنا وأصلحي رنتي ما كان سق بديني كجواب سافر حي بس أقول سلام يا حلال حي خطر بيجي لك يا خطر بوقتي يا رجعني ما إلى أديك دلسان إركتو أبن أبالك خيا استسرح في الجزاء So if the my war,
carry on that man. Wakigi atka maafmer bayo mayan samba Abiga awadi kulama ona wade kofla hay runti Agani mo ila adiku dalsha irgato adan abal ku haya Abiga Di
iyo sakala kuma garatide waa la isla jaan qaaday ma hadaadis ma aha maxaan ku raadaa heeso maxaan ku raadaa erisa waxa weeye waa la isla jaan qaaday marka dheeriyada ay isugu dhacayaan adeegto
gobnimo ka dhacday halka gobnimo
waagaag mahad maxamed nuux oo ku magac dheer gelin hore aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa in badan baad aniga dhageystayaashaba nala caweysay sheekooyin heeso ku hore ku dhaxe iqisooyin iyo maxaa ku jiraa lahjada kala duwan baad ugu la wadaagtay kuma mahad celinayna mahad
dhamaan waxaan halkan ka salaamayaa aan kaga faa'iideystay dadka abwaanada abwaana badan oo waxa jira heesii sameeyo aan soo saarin oo abwaanadeedu ay kamid yihiin daha Cabdi Gaas horta salaamayaa isaga abwaanadeedii hore waxa soo sheegay fankayga dadkii wax kulahaa aan hore uga soo sheegay dadkii i motivate gareeyay ee hibaluun uga horeeyso aan saaxiib iyo walaalnahay daha Gaas abwaana badan oo waxa jira hees bilan leeyda oo aan idan YouTube ku jirtoon sheegin Xasan Koosar waan salaamayaa waxaan salaamayaa gadax oo gibilay jooga hadii aan ilooba abwaanadeeda fadlan oo fadlan dhamaan laabtada ugu jirtaan hees badan oo aan soo wado abwaana isniiba jira macnaheedu maaha heesina barnaamij kale ayaan ku soo qaadan doonaa intaas oo salaamayaa waxaan si gaar ah u salaamayaa mar walba salaama ya kale he milkiiga curad Masri Mahad Maxamed Nuux oo istoogum ku nool waliba aw aw Swedish bank ugu leeyahay intii la bartay iyo iska day baba which means I love you
gudahaana dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tani kuna tidanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo نبت كليو waa gaaga dhegeystayaal halka barnaamijkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington gebagabadii dhegeystayaal idaacaddaynu ku dhownahaye haatanna aynu dib ugu laabanno dhinacii warbixinada isla markaana aynu eegno warbixintan dunida ayaa shalay laga xusay maalinta caalamiga ee saaxiibtinimada iyadoo khubarada caafimaadkuna ay tilmaamayaan in saaxiibtinimadu ay door weyn ka qaadato caafimaadka maskaxda qofta warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga xuseen barre
khubarada caafimaadka ayaa tilmaamaya inay muhiim tahay in qofku asxaab yeesho haddaba maxaa lagu qeexi karaa saaxiibtinimada waxaa arrintaasi sharaxaya doctor aadan ismaaciil oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kana shaqeeya dalka canada
horta saaxiibtinimadu sideedaba dee waxay kamid tahay baahiyaha aynu qabno binaadamku qabo ama xiriirka binaadamku u baahan yahay inuu yeesho marka haddii aad baahiyaha koowaad aan wax ka sheego waxaa kamid a dee hawadan aynu neefsano hungurigan aynu cunno hoyga aynu gallo iyo hu aynu xidhanno waa afar ha-ood haddaad u fiirsatay waa hawo hunguri hoy iyo hu waa wixii la xidhanaya intaasi marka lasoo dhaafo waa basic needska ama baahiyihii koowaad dee waxaa loo baahan yahay in baahiyaha labaad ama aan ka dhicin ay noqdaan support kaalmada aada u baahan tahay dadka kale ama bulshada baahiyadaha dadka ugu badane baahiyaha ugu baahan tahay horta koowaad waxa weyaan dee dadka family kugu dhow ama walaalada ama waalidka markaa saaxiibnimaduna waxay ku xigtaa kuwaasi haddii aan islaa bal saaxiibtinimadu waxay tahay isharax waxaan kusoo koobi karaa waxa weeyaan xidhiid aada u dhow oo dhex mara laba qof oo ku dhisan isjacayl iskaashi iyo is-aamin qofkaas saaxiibka tii wuxuu ku siin karaa support ku xiga ka waalidkaa ku siin karaa ma sometimes kaba xoog badan ba mararka qaar kaba weyn waa xagga niyadda ama emotional support haddii ay noqoto xagga financialka even sometimes uu ka caawin karaa saaxiibku waxaase ugu weyn mostly emotional support
kasokow iskaashiga iyo isweheshiga waxa ay saaxiibtinimadu door weyn ka qaadataa caafimaadka maskaxeed ee qofka sida uu sharaxayo doctor aadan ismaaciil
anigu markaan dee shaqadeedu waxa weeyaan mental healthka markaan dadka ka wareysanayo relationshipka ay leeyihiin waxaa kamid a qofku xiriirku laleeyahay kow familigiisa ama parentskiisa ama waalidka ama caruur ama walaaladii iyo friendska iyo siblingska dadka ay wada dhasheen iyo friendska marka dadka qaar dadkan mentalka qaba waxay dhibaata ka haystaa xiriirka ay laleeyihiin saaxiibtinimada waa waxyaalaha aanu ku talino in qofka de support lagu siiyo waxaa kamid a social support oo inuu qofku social noqdo uu saaxiibba samaysto dadka qaarkii saaxiibtinimadu dee heerka ay gaadhay waxay gaadhaa heer qofku markay dhibaata lasoo gudbunaato aanu waalidkiisa ama walaaladii la xiriirin ee uu saaxiibadii ku horeeyo ama saaxiibkii ku horeeyo waxaa laga yaaba in siro aanu reerki familigiisa u sheegin inuu saaxiibkii la qaybsado waayo uu ku aamino saaxiibkii waxyaala aanu ku aamini karin waalidkii ka saaxiibtinimada waxaan ujeednaa xidhiirkan ka dhexeeya dee laba qof oo ama laba isku sinjiya tan ama laba nin laba lab ama laba dhidib laakiin kama hadlayo xid rag iyo dumar oo kala ah iyagu kaasi nagu saxsinada ama maahin maahin sinin marka maama carabiga jirto inkastoo aan aad uga xusnayn waxay ahayd salaamun cala dunya إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة أدمينس سلام سلام بعد إذا دعنا بقليو باي باي أدونك هذه أنا الله إن صاحب إن خشيعة أو آمنة إن مهما هيجريسي نوحي هذا a friend in need is a friend indeed صاحب ده kuso gurmada markaad baahan tahay ayaa saaxib dhow ah
qaramada midoobay ayaa sanadkii 2011kii uu asteesay 30ka July maalinta caalamiga ah ee saaxibtinimada iyadoo oo la muujinayo ahamiyadda ay arintan u leedahay dadka iyo dawladaha saaxibka ahba
aad iyo aad ayuu dhageystayaal mahadsan yahay xuseen baraadan oo warbixintaasii nala socodsiinayay gabagabadii waynu maraynaa ayaa dhinaca heesaha haddaynu eegno haddii aan ereyo labaga soo qabto weliba dhegeystayaal heestayda ku soo maqan waxaa uu yidhi I love you aska abuurmaaha ma ay idhaahda I love you aska bilaabmaa asalkiisaba jacayl amoor aska abuurmaaha cabdi maaximuye iyo weliba xawakiin ayaa dhegeystayaal inta kale inoo dhammaystiri doona
jacayl ka ogaa amore waqo abuur ma annaka ma aali kare urkaadi gutaale
ahlan ahibka bo ahlan asadaa'i ehe annaka ila maye ahdigaaga waqo fiha
I love you ask up the love ma asalkiisa jacayl ka ogaa amore waqo abuur ma annaka ma aali kare
أحلاً أحبك أبو أحلى ناس أضعي إهي أنك آئي لماي أحذي أقوح في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوك يبها إسا أكبر قوت جاسي لدي جهدات بقاقي
ahdigaaga waa oofina ereyga ay tiraahdee waa u istaagaa markaan amarkaaga waa oofina codkaasi dhegaystayaal cabdimaaximiye iyo weliba xaawakiin ayaa idaacadda ugu dambeeya tan iyo kulantidnaba waanay waa cabdixakiin shirwacoo idinla sidaayo nabadgelyo